idazle eskola.
Beste astelehen batez ere, idazle eskolari zabaldu behar dizkiogu ateak, eta azken bolada honetan egiten ari garen moduan Kristina Lasa antropologoak Bergarako idazle eskolan ematen ari den hitzaldi hoiek ari gara aintzat hartzen, hain justu ere, Europan argien mendetik erromantizismora bitarteko bidea egiten dihardu Kristina Lasak. Eta gaur hain justu ere, lehendabiziko atalari amaiera esmango diogu, Swift eta Pope aintzindariak aipagai izan dituen lehendabiziko hitzaldiari bukaera emateko, azken entresaka hauxe atera dizuegu.
Bueno, Swift anglikanoa da, baina Irlandan. Ingalaterrako eliz ofiziala anglikanoa da, baina Irlandan katolikoak dira nagusi, eta ziren. Orduan testo aletxu baduzue, ikusiko zen ituzte los papista, los tak, 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 nola emate dituen kolpia, bere satira zorrotz horretan, nola botatzen dituen zerak eliz katolikoa o papistak izendatzen dituen kontra. No, zein dutu zaizue testua, satira hori? Zein dutu zaizue? Espero altzen duten olako proposamen apala.
Gogorra irakutzen.
Gogorra, ez da?
Nei raziusa egitzen. Sarkastikoa da.
Oso ondo.
Da, parra egiten du, ez dakit. Ez da inoan aspiratzen.
Berizketa hori nahi nuke testu honekin. Ironia edo sarkasmoa. Satira bada, ez da, bueno. Satira, bakizue, erromatarrek jarri zutela modan, bat da genero erromatarra por excelentzia, ez da? Prosan edo bertsuan, nik uste bilak diela satirak. Ez da azpi generoa, ez da genero nahusi bat, azpi generoa hori esatira, izan daiteke antzerkian, izan daiteke lirikan, kontakizunetan, azpi generoa da. Beti norbaiten edo zerbaiten kontrako asarrea adierazteko, ez da? Xedea du esatira, xede moralizatzailea, erreformatzailea, normalean balio sistema baten kontra jotzen du. Baina, zer hartatzen da, paradoxikoki, balio sistema baten kontra jotze horrekin, atakatzen duen hori, indartu egiten du pixka konsistentzia ematen dio. Hori da satirak daukin paradoxa. Salaketa egitean, konsistentzia ematen ditola justu atakatu nahi duen horri. Eta normalean baliatzen da ironiaz. Nik hemen sarkasmoa ere jarri dut berizteko. Kritika zorrotza egiten du, kontrasistema bat proposatzen da, la humilde propuesta da, proposamen bat. Eta orduan, normalean satiran baliabiderik, normalean erabiltzen diren baliabideak, lau aipatuko dizkizuet, nagusiak. Baliabideak, balio sistemaren erasoa egiteko eta kontrasistema bat presentatzeko lau baliabide nabarmenduko nituzkenik. Importantena eta ikusiko zenuten testuan, garrantzizkoa den zerbait, uskeria gisa azaltzea. Degradatu. Haundi, garrantzizkoa den zerbait, degradatu. Edo, gauza bera, egin daiteke, edo, zehaztasun, niminioetan, aztertu. Zehaztasun. Beste degradatzeko modu bada. zehaztasun minioetara, eta aztertu. Alegia, garrantzik ikigi, detaliek ikietan. Hori ere degradatzeko beste modu bada, esatirak erabiltzen duen beste bide bat degradatzeko. Behar bada, nagusia izaten da, hiperbole. Hiperbole, Jesus. Hiperbole. Hiperbolea edo exagerazioa. Edo exagerazioa. Konparaketak. Hemen, momentu batean esaten duenean. Baina horrela gizonak, Andriak tratatuko ditu behorrak bezala den postoaz. Konparaketak, ez? Konparaketa trufatiak, esan ere zate, trufatiak. Eta gio, laugarren ezaugarren gisa, parodiak, parodiatu. Parodiatu edo imitatu. Imitatu. Hizkuntza egoera, imitazioa parodikoa, ez? Trufatia. Lau baliabide hauek erabiltzen dira askotan. Baina leno, aipatu bezala, satiraren xedea serioa da. Orduan, baina kritikatzen duen balio sistema, eta sistema horri beste bat kontrajartzen dionez, erreformatzailea da. Baina erasotzen duena atakatzean konsistentzia ematen dio, por supuesto. Eta helburu, hau da nire proposamen bat, ez dakit, konforme hon goztiaten. Helburu erreformatzailea ez duenean, sarkasmoa. Ez que sarkasmoa nik hemen aurkitu dut, zenbait pasartetan. Holan, bote proton zer esango zenuke sarkastiko. Sarkasmoa, zer da hori? Nola bereizi ironiatik? Ironia oso baliabide polita da, baina sarkasmoa nola bereiztuko zen ukaite? Ez un sarkastiko, esaten denean sarkastiko.
Eskorra.
Nola?
Eskorra.
Eskorra.
Menpia lartzen du bestean, espresioa.
Mina ikea, dihua, ez erreformatzea, ez kontrasistema proposatzera. Beitu, jatorria da, sarkitzo, aditz greko bat, horrela, transkribatuko dut, sarkitzo, transkribatuko da, Eta greko ez desa nahi du, haragilari koskegin, ditu, koskegin. Haragian kosk egin aditz grekoa, Hortik dator sarkasmu, sarkitza. Haragian kosk egin. Alegia beste egin, haragin puxka bat, sarkasmua. Amen? Nun aurkitu deten nik testuntan, badokazue testua, hor, ingeles ez lehetu aldu norbaitek, kuriosidade batik. Ez, gaztelania zira kuriosoa, internetik kan jitsita ero, nola, bai. Bueno, dena dela, gomendatzen dizkizuet besterako ipuinak, Hau bat, adibide gisak arri zuet, baina, adia, sobre la media politika, ez du desperdiziorik. Oso famatua egin zan, bueno, guli barren bidaiak, bai, baina... Bada, labur bat, den bat, honen estiloko bat, edo laburrak bat. Elizen arteko borroka hauek, garaionetan ulertu alizateko, batez ere Ingalaterraren eta Irlandaren arteko liskara noiztan ikan datorren, ulertzeko, gaur eguna azaltzen diren konfliktuak noiz da nikan. irakutsi nahi dizuet luzera. Ha? Hau, ez da? Ez que subi, zan, tremendo, tremendo. Meditaciones sobre el palo de una escoba. Este palo suelto que ahora contempláis tendido en ignominia en ese rincón descuidado, yo lo conocí vigoroso en un bosque lleno de savia, de hojas y de ramas. Pero ahora la diligente habilidad del hombre en vano trata de competir con la naturaleza al atar un marchito haz de ramitas a un palo reseco. En el mejor de los casos se trata de lo contrario de lo que fue. Un árbol patas arriba, con las ramas en el suelo y las raíces en el aire, manejado ahora por cualquier maritornes ensuciada, condenado al trabajo esclavo de esta y destinado por una especie de hados caprichosos a limpiar otras cosas y a ensuciarse a sí mismo. Bueno, hau da parodia bat. Ez beste garaikidea zen autore fama hundiko boile, autore baten bat egiten dion parodia, beak horrela idazten zuen. Da, famatuena, Gulliverren bidaien puntu honetaz gain, izango da, erlijion arteko liskarrak presentatzen dituen testu labur-labur batean interesatzen bazaizue, kuento de una barrika. Hori ere labur-laburra da, eta hor, hau da nazakuna hau dana. Kuento de una barrika. Laburra, amengo bost horri aldetika, el kuento de una barrika. Zertan antzeman daiteke modernidadean gaudela, guazen ikustea, porque satira hau, izango liteke erromatarra, ez? Baina zertan antzeman liteke, lenguan aipatu nizkizuen argien mendeko eta ilustratuen bidaiaren mendekia eta modernidadean gaudela eta ez imperio erromatarrean edo errepublika erromatarrean. Egia, Juvenal edo Persio, jen satirak, edo Horazio, ez, hau? Un americano muy entendido, pasarte hori, un americano es un indio americano, ojo. Un americano muy entendido que conozco en Londres me ha asegurado que una criatura sana y bien amamantada es, con un año, el más exquisito, nutritivo y saludable plato, ya sea estofada, asada al horno o hervida. Y no me cabe duda de que servirá tanto para un fricasé como para un guisado. Por tanto, expongo humildemente, no la errepikatzen duen humildemente, laulekutan, azpimarratzekoa da, zein momentutan aipatzen du humildemente, a la pública consideración lo siguiente, ta. Ordun, ese americano da Londresea ekarritako basati, hoietako da, bidaietan ez daututa. Claro, eta, jo, Hannibal, antzaten ez, ha? Gio esplikatzen duelako. Hoxe, un importante caballero en el condado de Cardán, el cual me aseguró, ez, hori da lapurketari buruz. Osa, nola kritikatzen duen bere irlanda. Idazki honetan ez da horren beste sartzen erlijio kontu ez, ez da Inglaterraren eta Irlandaren arteko liskarraz ez gehiago zuzenduta dago Irlandako jendeari. Erreformatu nahi duena dago bukaeran, irakurri baduzue, ari naiz, azkar horretik, esatutik naiz. Bukaeran dago kasi, oso modu ederrean adierazita bere proposamena, negazioaren bidez. Fijatu zaitxisten nola erabiltzen duen, no voy a decir, no pretendo, ironiaren kutsua duen negazioaren baliabidea erabiltzen du, primera. Desearía que aquellos políticos, bukaeraldean, que aquellos políticos a quienes disgusta mi propuesta y que pudieran ser tan audaces como para intentar refutarla, me gustaría que preguntaran primero a los padres de esos condenados a muerte desde la cuna si en su día no hubieran sentido una gran alegría al ser vendidos como alimento, al cumplir un año de la forma que he planteado. Ahorrándose así, eta baina irakontatzen zein den benetako egoera Dublinen bere garaian, ez? Ahorrándose así esas cotidianas escenas de desdicha que han sufrido desde entonces por la opresión de los hacendados, la imposibilidad de pagar las rentas al no tener dinero ni ocupación, la carencia de alimentos de primera necesidad, sin casa ni ropa con que protegerse de las inclemencias del tiempo y la completa seguridad de legar similares o mayores miserias a sus descendientes por los siglos de los siglos. Con la mano en el corazón declaro que no me ha guiado el menor interés personal en el esfuerzo de desarrollar esta obra tan necesaria y que no he perseguido otro fin que el del beneficio público para mi país, a través del fomento de nuestro comercio, la atención a la infancia, al auxilio de los pobres y ofreciendo, por último, algún placer a los ricos. Hori ya bukaera da, o sea, bere planteamendua bukaeran dago, baina aipatu dizueten negazioaren bidezko ironiaren erabilera hori nik ikusten dut. Ez dakiz ze itzulpena duzuen, porque agian diferente aukiko deun, eh? Suponiendo que en esta ciudad hubiera 1000 familias que consumiesen habitualmente carne de niño, a las que se sumarían además otras que pudieran adquirirla para fiestas y llamadas, tales como bodas y bautizos, calculo que Dublín se llevaría anualmente unos 20.000 cuerpos y el resto del reino, donde probablemente se vendería algo más barata, los restantes 80.000. No se me ocurre, negacillo, ¿eh? No se me ocurre objeción alguna que pudiera hacerse a este plan, a menos que se alegara que por este medio descendería enormemente la población del país. Esto lo admito sin reserva, y en realidad fue la razón principal que me impulsó a darlo a la luz pública. Deseo hacer hincapié, querido lector, en que he ideado dicho remedio única y exclusivamente para este reino de Ruanda y no para ningún otro país, presente, pasado o, creo, futuro, que sobre la faz de la tierra se halle. Por tanto, que nadie me hable, ¿ves? Que nadie me hable de otros recursos, tales como crear un impuesto de 5 chelines por libra como fondo para nuestros desempleados, ni el de usar únicamente ropa y muebles de fabricación propia, tampoco la prohibición tajante de materiales o instrumentos que fomenten los lujos foráneos, o la erradicación de la dispendiosa altivez, vanidad, holgazanería y la pasión por el juego de nuestras mujeres, me parecen soluciones viables. Y mucho menos, inculcar un talante de austeridad, prudencia y sobriedad, o aprender a amar a nuestro país, sentimiento en el que nos superan hasta los lapones e incluso los habitantes de Topinambo. Olvidar nuestras rencillas y discordias, o sea, ni mucho menos olvidar nuestras rencillas y discordias, ni mucho menos dejar de una vez por todas de emular a los judíos que se mataron entre ellos en el preciso instante en que iba a ser tomada su ciudad. Ni mucho menos tener el buen juicio de no vender el país y las conciencias a ningún precio. Ni enseñar a los terratenientes a tener un poco de compasión para con sus arrendados. Y por último, que nadie ose proponerme como solución el imbuir en nuestros comerciantes sentimientos de honradez, diligencia y destreza. Pues estos, si se acordara adquirir exclusivamente nuestros productos, no tardarían en confabular para ver la manera de estafarnos en los precios, medidas y calidades. Y jamás se avendrían, por mucho que se les insistiera, a elaborar unas reglas imparciales para regular el comercio. Por tanto, dan al negacio, bueno, hau ekiztia soluzioa, la honradez, la austeridad, la prudencia, nada. Por tanto, Una vez más lo digo, que no se mencionen en mi presencia estas o parecidas medidas, mientras no se tenga al menos un atisbo de esperanza de que algún día se hará un esfuerzo firme y sincero para ponerlas en práctica. Genial. Bueno, aquí, espero de toda la gustura lechu izana, o satiraren, satira modernoa, ikusi behar da satira klasikoa dela egituran, baina eta baliabideetan. Buin bat, zer deritzozu, ez da satirikoa, ikusi gozue diferentzia. Ipuin bat, laburra, zer deritzozu, a ber, hiru, lau horri alde, hoxe, zer deritzozu, horrela bukatzen da, kanpantzebu, frantsesez, eta, eta gero bertso batzuk, baina hau itzulin, bertsoak itzulin nitun, hemen sartu dituten bertsoak, kontatuko dizuet historia datorren egunean oso polita dela. Irautza frantziarraren garaian, Diderot hartu zuten, bertso hauek konsideratu zuten, ziela irautzarako deialdia ikietzula bertso hauetan eta. Intxante dira da, justo kontrakoa. Han ere Parisen errege opila ikien zan, laguna artean, errege egunian, eta baba, babarru nabarruan. Eta Diderotik hiru urte jarraian tokatu zitzaion baba. Eta gaina izendatu errege izendatzen zan, errege de la fiesta, babaren erregea. Orduan, lehen urtean ikien du el código del rei, no? Legaldia, legedia, idatzi. Bigarren urtean moskeaduta dago, tasten da esanez. Ez dakit ni bigarren aldiz errege izatea tokatzia, eta hirugarrenean abdikazioa, abdikatu egiten du. Eta horre esaten du, bueno, lepua zin, oza, lepukikan txintxirikatu behar da erregea, eta gero irautza frantziarrean, hartu zituzten bertso hauek, laun artean egin dako bertso harreharriak, honek esaten du erregea txintxirikatu, baina bea zan erregea, hirugarren urtez, nazka-nazka inda. Eta bertso hauek ere sartu ditut horreatik, ikusteko, nola interpretatzen da. Orduan, hemen dituzue Voltaire eta didego. Voltaire, kandi daukezue, Saizar Vitoriak itzulita, irurogeita amaseian, ero, irurogeita amabian. Ondo dago, porque nahiz eta ortografia oso aldatuta egon, oharrak dizio frantsizetik hartuta daude eta oso nahi dira laun garriak. Honek dituen oharrak, ondo torriko zaizkizue. Orduan, Frantziara pasako geha, datorren egunean. Diderot eta Voltaire, Voltaire satirikoa, Diderot ez, ez. Hasiko geha ja, porque gira alemanekin erromantizismorako saltoa. Ingo deu, eta geho berriz ingelesa, baina ja erromantizikoa.
Ba, erromantizismorako jauzi horretan txe utziko dugu, Kristina Lasaren lehendabiziko atalau, eta datorren astean idazle batengana joko dugu, Patxi Zubizarre eta Bergarako idazle eskolan izango delako, ba, jatorria euskaran izpide hartuta, eta bisita horretatik bueltan izango gara datorren astelenean, Bergarako idazle eskolaren tartean.